θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες για την παιδική μου ζωή, η οποία είναι μια γοητευτικότερη ίσως περίοδος της ζωής μου. Γοητευτική γιατί δίπλα στο παιχνίδι που σε όλα τα παιδιά αρέσει, υπήρχε και η μάθηση. Η πρόσληψη παραστάσεων, πάσης φύσεως παραστάσεων. Το δόσιμο στο να ζεις με όλες σου τις αισθήσεις αυτό το τα σημαντικά γεγονότα που αναφέρονται στην περίοδο της κατοχής, τον πόλεμο του 40, στην κατοχή, στα μετακατοχικά χρόνια. Χρόνια στα οποία ο ελληνικός λαός υπέστη δοκιμασίες, αλλά και έδειξε αρετές που τον έκαναν αξιοθαύμαστο όντως σε παγκόσμια κλίμακα. Όταν έγινε ο πόλεμος, παλεύαμε όλοι μαζί. Η ιστορία εμφανίζεται διαφορετική από ό,τι πράγματι είναι. Αν θέλει κανείς να μάθει την ιστορία του πολέμου, θα συνιστούσα να διαβάσει την ιστορία αυτής της περίοδου, όπως είναι γραμμένη από ένα αριστερό ιστορικό, τον Σπύρο τον Λιναρδάτο, ο οποίος παρά το ότι ήταν κομμουνιστής στην εποχή εκείνη, παρά το ότι πήγε και εξορία στην Ανάφη, εντούτοις έγραψε μία έντιμη ιστορία. Και έγινε και το πράγματι έπος της Αλβανίας, το οποίο όμως εκράτησε λίγους μήνες. Δεν μπορούσε να κρατήσει για πάντα. Ένας από τους μύθους είναι ότι η Ελλάδα δεν ιτήθηκε στον πόλεμο. Ιτήθηκε. Και απόδειξε το ότι ιτήθηκε η Ελλάδα, ότι κατελήφθη. Και πέρασε 4 χρόνια κατοχής και απελευθερώθηκε διότι ενίκησαν οι σύμμαχοι. Εάν δεν νικούσαν σύμμαχοι, θα απελευθερώνεται η Ελλάδα? Όχι βεβαίως. Αυτά είναι από τις αλήθειες που δεν λέγονται. Είναι οι συμβατικές αλήθειες, έχουν επιβληθεί. Είναι κακό αυτό. Γιατί άμα δεν έχεις την αυτογνωσία και δεν προσεγγίζεις με ρεαλισμό και ψυχρή λογική τα πράγματα, παρασύρεσαι σε κινήσεις, σε πολιτικές και σε αποφάσεις οι οποίες σε οδηγούν ενδεχομένως στην καταστροφή. Δεν ξέρω σε πόση έκταση αυτοί οι μύθοι έχουν επηρεάσει τη σημερινή κατάσταση της Ελλάδος, η οποία κάθε άλλο παρά είναι ευχάριστη, και είναι ένα πραγματικό γεγονός για το οποίο δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι άλλοι και να μην φταίμε και εμείς, το ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια παγκόσμια αρνητική στάση που μπορεί να κινείται μεταξύ της επιοικούς συμπαθίας, της συγκαταβάσεως, μέχρι της ανοιχτής εχθρότητας. Πρέπει να φταίμε κι εμείς. Δεν μπορεί να φταίνε μόνον οι άλλοι. Είναι δε μια πολύ βολική δικαιολογία, μια δικαιολογία που χαρακτηρίζει όλους τους Έλληνες από την εποχή του 1821, για να μην πάω πιο πίσω, μέχρι σήμερα, να τα ρίχνουν όλα στον ξένο δάχτυλο. Ο ξένος δάχτυλος είναι φυσικό, οι ξένοι να προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους και να επιδιώξουν να επιτύχουν τους στόχους τους. Δεν θα τα επετύχαναν ποτέ χωρίς τη συνεργασία των αντιστοίχων Ελλήνων. Δυστυχώς η ιστορία της Ελλάδας από αρχαιοτά των χρόνων χαρακτηρίζεται από τους Έλληνες οι οποίοι με πολύ ευκολία περνάνε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Ο εμφύλιος με άγγιξε αρκετά, αλλά όχι απόλυτα. Ήμουν ένα αντιφατικό πρόσωπο ζώντας την εποχή εκείνη που ήταν ο εμφύλιος πόλεμος στην Αθήνα, στην οποία ήρθα το 1946. Ήρθαμε μαζί με τη μητέρα μου και τον αδελφό μου, κυριολεκτικά χωρίς στέγη. Μετά τον πόλεμο και μετά την περίοδο της μαθητικής μου ζωής στο γυμνάσιο, ανέκυψε θέμα το τι θα έπρεπε να κάνω. Τι πορεία θα ακολουθούσα. Ο αδελφός μου έγινε καπετάνιος και με βοήθησε πάρα πολύ στα πρώτα μου βήματα. Βοήθησε και τη μητέρα μου, μόνο ότι συνέχισε και εκείνη να εργάζεται, αλλά όχι πια κατά τον σκληρό τρόπο που εργάζονταν στα νεανικά της χρόνια. Και μη γνωρίζοντας τι ακριβώς θα ήθελα να γίνω, επέλεξα το να γίνω φοιτητής της νομικής σχολής, μια που, όπως ελέγεται την εποχή εκείνη και νομίζω και ισχύει και τώρα, η νομική μπορεί να σε οδηγήσει παντού, ακόμα και στην φιλοδοξία να γίνω διπλωμάτης, που ήταν ένα παλαιό παιδικό όνειρο, Δεν ξέρω γιατί, ίσως τα φτερά, οι στολές των διπλωματών που φορούσαν, τα ταξίδια στο εξωτερικό που με γοητεύανε λόγω Ιουλίου Βέρν, με κάναν να επιθυμώ να γίνω κάτι τέτοιο. Κάποια εποχή επιθύμησα να γίνω δεσπότης και σαν μαθητής του δημοτικού σχολείου απήγγειλα ποίημα στην σκηνή του περίφημου θεάτρου της Ερμουπόλεως, λέγοντας ότι θέλω να γίνω ποιητής. Αυτό δεν το κατάφερα ποτέ, το αποπειράθηκα. Ξέρω ότι αυτά που έχω γράψει δεν αξίζουν και γι' αυτό ποτέ δεν δημοσιεύθηκαν, ούτε πρόκειται να δουν το φως της δημοσιότητας. Είναι προσωπικές εξομολογήσεις διίδιων λογαριασμών και διίδιων εκτόνωση. Ούτε καν λογοτεχνία που αποπειράθηκα να γράψω κάτι διήγηματα ήταν άξια λόγου. Έμεινα δημοσιογράφος και έγινα δημοσιογράφος ενώ ήμουν στο δεύτερο έτος της νομικής σχολής. Η ευκαιρία μου δόθηκε όταν, γράφοντας σε μία επαρχιακή εφημερίδα τη Θηραϊκή Φωνή, που εξέδιδε ένας τυπογράφος, πατέρας ενός λαμπρού σημερινού δημοσιογράφου, του Σπύρου Γαλαίου, ο πατέρας του λεγόταν Νίκος Γαλαίος, είμαστε γείτονες, έβλεπε ότι εγώ έχω το ταλέντο να γράφω κάτι και με έβαζε και έγραφα στην εφημερίδα του διάφορα άρθρα ή άλλα τέτοια. Είχα πολύ ιδεαλισμό και πολύ μαχητικότητα πάντοτε από παιδί. Χωρίς να είμαι καυγατζής, ποτέ δεν πάλευα, δεν είμαι ο τύπος του ήρωα, αλλά είμαι ο τύπος του μαχητή με τον λόγο. Εκεί δεν οπισθοχωρώ εύκολα. Και μου υπέδειξε να γράφω σε αυτή την εφημερίδα. Και κάποια στιγμή ένας οικογενειακός φίλος, στον οποίον οφείλω την δημοσιογραφική μου σταδιοδρομία, είναι μακαρίτη σήμερα, Νικόλαος Κονταράτος, ήταν τότε διευθυντής στο Υπουργείο Συντονισμού, αργότερα έγινε πρόεδρος, ο πρώτος πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Ο γιος του σήμερα είναι καθηγητής πανεπιστημίου και είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος γενικός διευθυντής του Ωνασίου Ιδρύματος, που έγινε με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση. Εκείνος είπε στον Αθανάσιο Κανελόπουλο, γνωστό πολιτικό, καθηγητή, οικονομολόγο, νομικό, δημοσιογράφο, λαμπρό δημοσιογράφο, διανοητή και ένα σωρό άλλα ταλέντα που έχει, ο οποίος τότε ήταν οικονομικός συντάκτης στο Βήμα και στα Νέα, του είπε, βρε, έχω ένα γνωστό παιδί, ο οποίος νομίζω ότι είναι καλός για δημοσιογράφος, δεν τον δοκιμάζεις. Ήταν η κρίσιμη στιγμή, η τύχη, που λέμε, που κύριος Αθανάσιος Κανελόπουλος, ήδη υπεραπασχολημένος, διότι σχολείται ταυτόχρονα με τη διδασκαλία του αστικού δικαίου, σαν να του ήρθε η σωτηρία και κοινού στο αδιέξοδό του, για στείλτε να τον δοκιμάσω. Και έγινα βοηθός του. Έτσι ξεκίνησα τη σταδιοδρομία μου. Μη αμοιβόμενο στην αρχή. Οι δόκιμοι συντάκτες στην εποχή εκείνη δεν πληρωνόταν. Θεωρούσαν τιμή τους το να θεωρηθούν δόκιμοι και εκολαπτώμενοι δημοσιογράφοι σε σημαντικές εφημερίδες όπως υπήρξαν το Βήμα και τα Νέα. Και πριν ακόμα επανεκδοθεί ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, ο οποίος είχε διακόψει την έκδοσή του με τα Δεκεμβριανά το 1944, γιατί έχει πρώτο εκδοθεί το 1926, εκεί έζησα μία δημοσιογραφία, αυτό που επιδιώχουν οι Ιαπωνέζοι, οι καλοί μάνατζερ, να δοκιμαστούν σε διάφορα πόστα. Εγώ την εποχή εκείνη έκανα τον βοηθό του Θανάσου Κανελόπουλου στα οικονομικά. Δεν είχα γνώσεις οικονομικές, απλώς μαθήτευα. Ταυτοχρόνως όμως χρησιμοποιήθηκα ως πρακτικογράφος και εν συνεχεία συντάκτης δικαστικός σε δίκες που εσφράγισαν τη μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας την εποχή εκείνη. Δηλαδή έχω κρατήσει μαζί με άλλους πολλούς συναδέλφους πρακτικά στην περίφημη δίκη στο αναθεωρητικό των αεροπόρων και επίσης στη δίκη του Πλουμπίδη. Τι είδα σε αυτές τις δύο δίκες? Στην δίκη των αεροπόρων, την αδίστακτη άκρα δεξιά να ενοχοποιεί αθώους ανθρώπους σε σαμποτάζ εις βάρος της αεροπορίας και σε άλλα επεισόδια περιστασία. Όχι και πολύ συγκλονιστικά, αλλά πάντως αρκετά για να σε οδηγήσουν ενδεχομένως και στο εκτελεστικό απόσπασμα. Μιλάμε για μια εποχή η οποία σφραγίστηκε από έναν εμφύλιο πόλεμο. Τα πάθη και η ανάγκη και των δύο πλευρών να νικήσουν οδηγούσαν στα άκρα. Έβλεπα λοιπόν να κατασκευάζονται ένοχοι από, όχι για τον, την προστασία της πατρίδας, αλλά για συντεχνιακά συμφέροντα. Αυτό είναι το τραγικότερο. Οι εξεφέδρων αξιωματικοί, ανώτατοι αξιωματικοί της αεροπορίας, προσπαθούσαν να τυλίξουν σε χαρτί ενοχής τους εκ της σχολής Ικάρων αξιωματικούς που ήταν νεότεροι και οι οποίοι διεκδικούσαν το προβάδισμα ως μορφωμένοι περί την αεροπορική τέχνη, ενώ οι εξεφέδρων μπορεί να ξεκινούσαν από απλοί αεροπόροι και έφτασαν στους ανώτατους βαθμούς. Αυτή η αντιδικία, η οποία έχει εκφραστεί ποικίλο τρόπο και δεν μπορώ να την περιγράψω τώρα, υπήρχε μέσα στις βασικές αιτίες που έγινε αυτό το φοβερό σκάνδαλο της καταδίκης μιας ομάδας αεροπόρων από ανώτατο βαθμό, τον υποπτέραχο μεταξά, μέχρι απλούς σμηνίες και σμηνίες. Εγώ άκουγα, παρακολουθούσα αυτή τη δίκη, μια δίκη συγκλονιστική, όπου προσήρχονται ως μάρτυρες και υπερασπίσεως βουλευτές του τότε κυβερνώντος κόμματος του Συναγερμού, οι οποίοι κατέθεταν υπέρ των κατηγορουμένων. Αυτό σήμερα θα θεωρείται προδοσία. Οι εφημερίδες θα έλεγαν αυτοί είναι προδότες της παρατάξεως. Την εποχή εκείνη καμία εφημερίδα δεν το είπε αυτό. Τώρα που το σκέπτομαι αυτή τη στιγμή που τα λέω, λέω πόσο πίσω έχει πάει το πολιτικό ήθος στην Ελλάδα. Αυτό θεωρείται πια αδιανόητο. Αυτό που γινόταν την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Υπήρχε ακόμα τέτοιου είδους λεβενδιά και θάρρος και γενναιότητα. Δεν υπάρχει σήμερα. Ή δεν επιτρέπεται να υπάρξει σήμερα. Την απαγορεύει η κραυγή, η λάσπη, το πεζοδρόμιο. Και όταν λέω πεζοδρόμιο εννοώ και το γραπτό πεζοδρόμιο. Και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και τις φοβούμαι πολύ επικίνδυνης για τον τόπο ελεύθερης ραδιοφωνίας, η οποία σέρνει το χορό του φανατισμού και του πάθους χάρη της καθημερινής, του καθημερινού πρωινού εντυπωσιασμού που ξυπνούμε κάθε πρωί και νομίζουμε ότι κηρύχθηκε ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος αναζητείται στον τίτλο κάποιας εφημερίδος για να έχουμε θέμα να συζητούμε και να προκαλέσουμε την πρωινή αγανάκτηση κάποιων νοικοκυράδων και κάποιων συνταξιούχων, οι οποίοι μη έχοντας τι άλλο να κάνουν, επικοινωνούν στα τηλέφωνα και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους και τι γνώμη έχετε κυρία Τάδε και κύριε Τάδε, άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως δεν μπορούν να διαβάσουν ούτε τον τίτλο της εφημερίδας, έστω και της πιο λαϊκής ακόμα. Έχουν άποψη για τα διεθνή θέματα, για τα μακεδονικά, για την πολιτική, για την οικονομία, έχουν άποψη για την οικονομική πολιτική, όταν δεν μπορούν να έχουν άποψη ούτε οι πιο διακεκριμένοι οικονομολόγοι εύκολα. Λύνουν όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, σε αυτή τη δίκη εγώ είδα τι μπορεί να φτάσει, που μπορεί να φτάσει η κακή δεξιά. Στη δίκη όμως του Πλουμπίδη είδα το ακριβώς αντίθετο. Πόσο αδίστακτη μπορεί να είναι και η αριστερά. Διότι ο Πλουμπίδης, κορυφαίος στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος συνελήφθη αφού εκρύπτεται επί χρόνια σε διάφορες γιάφικες και τα λοιπά, παίζοντας τον ρόλο, ενεργό ρόλο, πιθανόν διεκδικητικό και της ηγεσίας του κόμματος, όταν συνελήφθη, είτε διότι βρίσκεται σε προσωπική αντιδικία με τον τότε Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Ζαχαριάδη, είτε διότι εκρίθη διαλόγου σκοπιμότητας ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πιάστηκε ένα στέλεχός μας το οποίο μπορεί να αποκαλύψει τα μυστικά μας, εδέχθηκε κατεωνισμό ύβρεων και λάσπης ως πράκτορας των ξένων δυνάμεων, ως όργανο της ασφάλειας, της αστυνομίας, ως αναξιόπιστος. Ό,τι και να λέει, λέει ψέματα, συνεργάζεται με το στρατοκρατικό καθεστώς όπως παρουσιάζεται η ατελής μεν αλλά δημοκρατία της εποχής εκείνης, και εγώ έζησα το δράμα ενός μοναχικού ανθρώπου ο οποίος έπασχε και από φυματίωση και έκανε αιμοπτήσεις μέσα στο δικαστήριο, τον οποίο δεν πλησίαζε κανένας, ούτε δεξιός ούτε αριστερός, διότι ήταν απόβλητος και από τις δύο πλευρές. Από μεν της πλευράς της δεξιάς λογικά ήταν στο αντίπαλο στρατόπεδο, από την πλευρά της αριστεράς αυτός ο ένας από τους 3-4 κορυφαίους του κόμματος να θεωρείται προδότης, συνεργάτης και να μην οργίζεται και να μην θυμώνει και να αποδέχεται ότι το κόμμα θα έχει τους λόγους του για να τα λέει αυτά. Δεν πειράζει. Μπορείτε να πιστέψετε ότι ήμουν ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίναν και του λέγανε το πρωί καλημέρα, γιατί αυτές οι δίκες κρατούσαν μήνες. Και γνωριζόμαστε πια. Πήγαιναν και του έλεγα καλημέρα. Για τον λυπόμουν. Όχι για τις ημεριζόμενες απόψεις του. Μόνο τότε με συγκινούσε η περίπτωσή του. Μετά κατάλαβα πόσο πιο επικίνδυνος μπορεί να ήταν ο Πλουμπίδης από ένα ενδεχόμενα δηλωσία αριστερό. Κοιτάξτε, ο φανατισμός του και η απόλυτη αφοσίωσή του στο κόμμα τον οδηγούσε να αυτοκτονήσει ηθικά. Δεχόταν ότι για να λέει το κόμμα ότι είμαι παλιάνθρωπος, είμαι παλιάνθρωπος. Μπορείτε να φανταστείτε ένας άνθρωπος, εάν έφθανε στην εξουσία της χώρας, ότι θα μπορούσε να σφάζει όλο το λαό με το επιχείρημα ότι αυτό είναι καλό για το κόμμα. Μπορεί ο νόμος να λέει ότι είναι κακό να δολοφονήσει, η ηθική να το λέει, η θρησκεία να το λέει, αλλά αφού το κόμμα χρειάζεται αυτούς τους νεκρούς, πρέπει να τους σκοτώσω και εμψυχρό να τους σκοτώνει. Εγώ ετρόμαξα εκ των υστέρων αυτήν την τοποθέτηση του Πλουμπίδη. Δηλαδή τελικά ήταν χειρότερος από τους κατηγόρους του. Κάτι την δική μου αντίληψη. Αυτές οι δύο δίκες εσφράγισαν για πάντα τη ζωή μου και τη δημοσιογραφική μου συμπεριφορά. Είμαι εναντίον του φανατισμού, εναντίον των σλόγγαν, εναντίον των κατασκευασμένων αληθιών, εναντίον των μύθων, εναντίον της σκοπιμότητας, της αγαθής, της θετικής σκοπιμότητας, αν μπορεί να υπάρξει τέτοια, και εναντίον της οποιασδήποτε εντάξεως. Δεν εντάχθηκα ποτέ στη ζωή μου σε κανένα κόμμα, δεν εδήλωσα ποτέ οπαδός κανένας κόμματος και θα θεωρούσα τον ντροπή για τον εαυτό μου να δηλώσω οπαδός σε οτιδήποτε άλλο. Καμιά φορά μου λένε, γιατί έχω φανατικούς αναγνώστες, ότι είμαι οπαδός σας, κύριε Μαρίνο. Και απαντώ ότι αυτό δεν το δέχομαι. Εγώ θέλω ανθρώπους που να σκέπτονται και να συμφωνούν με αυτό που λέω επειδή το σκεφτήκανε και επειδή το βρήκαν σωστό. Όχι επειδή θαυμάζουν, επειδή μιλάω πιστικά, γοητεύω ενδεχομένως, αν υποτεθεί ότι γοητεύω. Φαίνεται κάποιος τους επηρεάζουν. Από τότε βρέθηκα αντιμέτωπος και με την ακραία δεξιά τοποθέτηση, την οποία άλλωστε βρισκόμουν και από πριν, αλλά δημιούργησα και τις αποστάσεις μου από την άκρα αριστερά, οι οποίες έκτοτε όχι μόνο δεν σμικρήθηκαν, αλλά μεγαλώσαν. Όχι διότι οι σημερινοί ηγέτες της αριστεράς είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι, είναι εγκληματίες. Δεν τους συγχωρώ το ότι δεν δέχονται να παραδεχθούν ότι οι ηγεσίες των κομμάτων όχι απλώς έκαναν λάθος. Παρέσυραν τον τόπο σε περιπέτειες. Το να λες έκανα ένα λάθος ακούγεται σαν μια ανώδυνη κουβέντα. Δεν πήγαν ένα λάθος. Οι άλλοι έκαναν εγκλήματα. Όπως γνωρίζετε, η αριστερά κάνει μόνο λάθη. Η δεξιά κάνει μόνο εγκλήματα. Κατά την αντίληψη. Πιθανόν οι άλλοι να λένε τα αντίστροφα. Άνθρωποι είναι. Πλάνες είχαν, παρασύρθηκαν. Η εξάρτηση είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα, θέλει συνεχώς να γαντζώνεται από κάποια ξένη δύναμη. Εκείνοι γαντζωθήκαν στη Σοβιετική Ένωση, άλλοι γαντζωθήκαν στην Αμερική. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι εξυρτημένες, ήταν εξυρτημένες οι κυβερνήσεις Σοφούλη ή Καραμανλή από τους Αμερικάνους, ενώ οι άλλοι αγωνίζονται υπέρ της ανεξαρτησίας για λογαριασμό της Μόσχας, μα για όνομα του Θεού. Εξυρτημένοι ήταν και οι μεν και οι δε. Και δεν γίνεται αλλιώς, δεν μπορεί να υπάρξει κόσμος πλήρως ανεξάρτητος. Η αλληλεξάρτηση είναι μέσα ένα πραγματικό γεγονός. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο στο οποίο υποχρεούνται να υποτάσσονται και οι υπερδυνάμεις. Η Αμερική δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τις συμφωνίες και τις συμμαχίες με ευρωπαϊκές χώρες, με την Ιαπωνία, με την οποιαδήποτε. Ακόμη και τώρα που είναι μόνοι υπερδυνάμεις. Όπως και η Ρωσία δεν μπορούσε να υπάρξει χωρίς τους λεγόμενους δορυφόρους και τα αντίστοιχα κόμματα, κομμουνιστικά κόμματα, διότι είχε επιτύχει αυτή την εκπληκτική διείσδυση σε παγκόσμια κλίμακα μέσω της ιδεολογίας ή με την εκμετάλλευση των ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν που την κεφαλή κλίνη και αναζητούσαν κάποιον κοινωνικό σωτήρα. Επιγής και όχι στον ουρανό, όπως συνήθως υπόσχεται η άλλη παράταξη λεγόμενη συντηρητική. Και αυτό ήταν το μεγάλο επίτευγμα και η μεγάλη ουτοπία η οποία κράτησε επί 100 χρόνια και ίσως συνεχιστεί. Εγώ δεν νομίζω ότι ατελείωσε η υπόθεση του μαρξισμού και της αριστεράς και είμαι, δέχομαι αυστηρότατη κριτική από τους αναγνώστες μου όταν το γράφω αυτό. Δίπλα στην δημοσιογραφική μου ζωή, η οποία απορροφά το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής μου, της ενεργού ζωής μου μέχρι σήμερα, συνηθίζω να λέω, και δεν είναι και υπερβολή, ότι εργάζομαι 12 με 14 ώρες την ημέρα, αλλά μου είναι αδύνατο να μην δουλέψω. Έχει γίνει πλέον και συνήθεια, δηλαδή αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα κενό στη ζωή μου, κάτι πρέπει να κάνω. Και για να ξεφύγω από αυτό το κενό, υπάρχουν κάποιες άλλες συνήθειες. Δεν θα πω την κλασική μουσική, την οποία ακούω από 3 ετών ασταμάτητα. Και δυστυχώς την ακούω πια κατά τρόπο που συνιστά διαστροφή. Δηλαδή, επειδή εργάζομαι με τα μουσικής, εσπούδαζα, μελετούσα για να δώσω εξετάσεις ακούγοντας κλασική μουσική. Δεν μπορώ να διαβάσω χωρίς να ακούω μουσική. Όμως έχω ώρες που δεν κάνω τίποτε από όλα αυτά. Είμαι μανιώδης ταξιδευτής, έχω επισκεφθεί πάνω από 50 χώρες και αναζητώ συνεχώς τους ανθρώπους των χωρών αυτών και όχι τα μνημεία. Έφτασα να πάω στον Ειρηνικό ωκεανό και να είμαι μέσα σε μία βάρκα επί 18 μέρες μεταξύ ουρανού και θάλασσας, η οποία θάλασσα ετίμησε το όνομά της και μου φάνηκε καλή. Είμαι εραστέχνης ψαράς, μανιώδης. Και μπόρεσα να μπαίνω σε μία βάρκα μαζί με τον κατά κάποιο τρόπο θετό γιο μου, ένα κυπριοτόπουλο θύμα του Ατίλα, που μαζί με τον αδελφό του ήταν ό,τι απέμεινε από μια οικογένεια που εξετέλεσαν οι Τούρκοι, εξετέλεσαν τον πατέρα, τη μάνα και 3 αδέλφια. Και απέμειναν 2 αγοράκια, σε ηλικίες 8 και 10 ετών, το μεγάλο μάλιστα και με 3 διαμπερή τραύματα, ολομόναχα στον κόσμο. Αυτά τα παιδάκια και ιδιαίτερως τον μεγάλο τα βοήθησα όσο μπορούσα να μεγαλώσουν, να σπουδάσουν και σήμερα είναι και οι δύο σταδιοδρομημένοι και διατηρούμε μια σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης, έστω κι αν είμαστε μακριά. Εκείνος είναι πιλότος στην Cyprus Airways και μάλιστα κυβερνήτης και του προεδρικού σκάφους, μολονότι είναι μόλις 27-28 ετών. Και πήρα αυτό το παιδί τότε για να γνωριστούμε περισσότερο μαζί μου και ζήσαμε μια περιπέτεια και έζησα και αυτήν την εμπειρία του ψαρέματος. Εκεί δεν υπήρχε εργασία. Εδώ είναι η δεύτερη κατοικία μου, είναι το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής μου. Έχει συνδεθεί με τον οικονομικό ταχυδρόμο και γενικά με τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, στον οποίο εργάζομαι συνέχεια 40 χρόνια. Θα μπορούσα να είχα πάρει σύνταξη, ούτε μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Εγώ δηλώνω αρθρογραφώντας το Βήμα ότι είμαι ένας εργαζόμενος νέος, αισθάνομαι νέος, πάντα με ενδιαφέρουν τα νέα ρεύματα, οι νέες ιδέες, η δοκιμασία νέων καταστάσεων, τίποτε δεν απορρίπτεται χάρη του ήδη υπάρχοντος, αλλά δεν είμαι και καθόλου υπέρ της οποιασδήποτε επανάστασης για την επανάσταση. Καμιά φορά μου λένε διάφοροι οι οποίοι εκτιμούν την δημοσιογραφική μου προσπάθεια ότι απορούν πώς έχω το θάρρος, την γενναιότητα ή πώς τολμώ να λέω ή να γράφω αυτά που λέω και γράφω. Και τους απαντώ ότι είναι το ευκολότερο πράγμα του κόσμου. Διότι ό,τι λέω και κατηδίαν, λέω και δημοσία. Ό,τι λέω στο τηλέφωνό μου μπορώ και να το γράψω. Πιστεύω ότι και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι και δεν μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, είναι εξαιρετικά αξιόλογοι με ήθος, με ευπρέπεια, με προσφορά στη δημοσιογραφία, με πολύ άξιες προβολής, απόψεις και κείμενα, οι οποίοι δεν νομίζω ότι έχουν αξιολογηθεί σωστά. Πρέπει να πω ότι αυτό δen το λέω έτσι εκεί και ως έτυχε, επειδή ανάμεσα στις τιμητικές διακρίσεις που είχαν αυτοί που τις σκέφτηκαν να τις απονείμουν, περιλαμβάνεται και μια ξεχωριστή, ίσως η σημαντικότερη από όσες μου έχουν απονεμηθεί, το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου δημοσιογράφου του έτους 1989 μαζί με έναν Γερμανό συνάδελφο. Κάθε χρόνο η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα από κοινού βραβεύουν έναν δημοσιογράφο ή δύο το πολύ. Και είμαι ίσως, όχι ίσως, είναι βέβαιο ότι είμαι ο μόνος Έλληνας που έχει τιμηθεί μέχρι στιγμής με αυτό το βραβείο. Μπορεί να είναι οδυνηρή η μοναξιά που αισθάνομαι σαν δημοσιογράφος και σαν σκεπτόμενος άνθρωπος, είμαι πάρα πολύ μοναχικός και γι' αυτό έχω και πάρα πολλές αμφιβολίες για το εάν πράγματι είναι έτσι τα πράγματα όπως τα πιστεύω. Όταν δεν έχεις και κάποιον να σου λέει ναι έτσι είναι, πάντα αισθάνεσαι ανασφάλεια. Εν τούτης, πιστεύω ότι αξίζει αυτό το οποίο έκανα, έστω και αν, που είναι σχεδόν βέβαιο, θα ξεχαστεί ίσως ακόμα και πριν προλάβω να αποχωρήσω από αυτόν τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι αξίζει χάριν της ιστεροφημίας να κάνεις αβαρίες σε οτιδήποτε. Η ιστορία καταγράφει κατά κανόνα τις μεγάλες τις προσωπικότητες με όχι καταξίωσή τους την εποχή που έζησαν και ήκμασαν. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι και εγώ δικαίως μετά από κάποια χρόνια δεν θα έχω αφήσει τίποτε πίσω μου. Μπορεί να το έχω αφήσει με τα γραπτά μου, μπορεί να έχει μείνει μέσα σε κάποιους αναγνώστες οι οποίοι καμιά φορά μου λένε ότι επηρεάστηκαν από τα γραπτά μου και χαράξαν και τρόπο ζωής. Δεν ξέρω αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. Σε αυτή τη θέση που είμαι και επί πολλά χρόνια, όπως σε κάθε γραφείο διευθυντού εφημερίδος ή περιοδικού, έρχονται πολλοί νέοι άνθρωποι να ρωτήσουν πώς μπορεί να γίνει κανείς δημοσιογράφος ή να ζητήσουν να τους χρησιμοποιήσουμε ή να τους δοκιμάσουμε, να τους βοηθήσουμε να γίνουν δημοσιογράφοι. Και συχνά, ανάλογα με τις ανάγκες, όχι συχνά, αλλά κατά καιρούς έχουμε ανάγκες και δοκιμάζουμε νέους ανθρώπους. Άλλωστε, ο μέσος όρος ηλικίας των συντακτών των οικονομικών ταχυδρόμων είναι γύρω στα 40. Οι περισσότεροι είναι νέοι. Η πρώτη ερώτηση που τους κάνω είναι αν ξέρουν ελληνικά. Και τα 9 δέκατα αμένουν με ανοιχτό το στόμα. Η ερώτηση δεν γίνεται για να ειρωνευθεί κανείς ή να αμφισβητήσει. Είναι προϋπόθεση για να γίνεις καλός δημοσιογράφος. Ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τη γλώσσα του σημαίνει ότι είναι αμόρφατος. Ένας που δεν ξέρει σωστά ελληνικά δεν μπορεί να ξέρει τίποτα σωστά. Έστω και αν είναι και καλός μαθηματικός. Και αν σήμερα η δημοσιογραφία πάσχει, πάσχει από την άγνοια πρώτα-πρώτα της ελληνικής γλώσσας, μιας γλώσσας η οποία δολοφονείται καθημερινά σε όλα τα μέσα ενημέρωση και κυρίως τα ηλεκτρονικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση, και δυστυχώς το επιστορεύσαμε εμείς οι ίδιοι εις βάρος της Ελλάδας και του τόπου μας, η οποία έχει πληρωθεί ποικίλο τρόπος με την απώλεια της γλώσσας μας, με την απώλεια των αξιών που μπορούν να συγκρατήσουν και να επιτρέψουν σε μια κοινωνία όσες δυσκολίες και να αντιμετωπίσει να τις ξεπεράσει και να συνεχίσει να υπάρχει και να εξελίσσεται και να προοδεύει. Και γι' αυτό η έκκληση που θα απίφθινα στις νέες γενιές και σε όσους τυχόν ενδιαφέρονται να γίνουν δημοσιογράφοι είναι να έρχονται στη δημοσιογραφία γνωρίζοντας τουλάχιστον ελληνικά με μια στοιχειώδη συγκρότηση υπό την έννοια της μορφώσεως, της ευρύτερης μόρφωσης που προϋποθέτει διάβασμα, πολύ διάβασμα. Τίποτε δεν υποκαθιστά το διάβασμα, το είπα και πριν. Οι γνώσεις είναι η δύναμη, που έλεγε ο Σερ Φράνσις Μπέικον, αν δεν απατώμε, και όσοι δεν έχουν την γνώση, δεν έχουν και την δυνατότητα να αποκτήσουν την εξουσία ή να επηρεάσουν κατά τον τρόπο που εκείνοι θα ήθελαν το μέλλον της, αυτού του τόπου, το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού λαού, για ένα καλύτερο αύριο.